Είναι πολύ άσχημο πράγμα η ορφάνια. Με την ορφάνια ο άνθρωπος νιώθει μόνος, νιώθει ξεκομμένος από τις ρίζες του και νιώθει ένα απέραντο κενό. Πέρα όμως από την φυσική ορφάνια υπάρχει και η πνευματική ορφάνια που έχει τα ανάλογα βιώματα. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές και απολάβραν την παρουσία του. Μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση αναλαμβάνεται στους ουρανούς και οι μαθητές ζουν αυτήν την οδύνη του χωρισμού και της ορφάνιας. Αλλά ο Κύριος τους είπε «Ούτε άσω εμάς ορφανούς, δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Η υπαρξιακή ορφάνια είναι η αίσθηση ενός μετεωρισμού υπαρξιακού που δεν μπορεί να το αντέξει εύκολα ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο καθένας μας φτιάχνει κάποια ψεύτικα πράγματα για να καλύπτουμε αυτήν την πληγή την υπαρξιακή. Φτιάξαμε ένα σύστημα ο καθένας μας κοινωνικό, προσωπικό, που να ξεγελούμε αυτόν τον πόνο και αυτή την εσωτερική ανάγκη. Ο Κύριος το γνωρίζει. Αν είμαστε έντιμοι με την καρδιά μας και γυρίσουμε μέσα μας, θα δούμε αυτό το απέραντο ερώτημα. Ότι στεκόμαστε σε ένα κενό και νιώθουμε την απουσία του προσώπου. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Μπορεί να λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό. Άλλο η διανοητική παραδοχή του Θεού και άλλο η προσωπική βίωση του Θεού. Άλλο να λέμε με τα λόγια και να περιγράφουμε τα δόγματα και να μιλούμε για την Ορθοδοξία και άλλο όταν είμαστε μόνοι εμείς και ο Θεός. Τι υπάρχει τότε, αυτό είναι αληθινό. Τα άλλα όλα είναι οι μάσκες που βάζουμε στον εαυτό μας και πολλές φορές καλοφτιαγμένες, ούτως ώστε να μας πείθει ότι είναι και αλήθεια προσωπική. Αυτή λοιπόν είναι η ορφάνια μας. Αλλά ο Κύριος είπε δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Τι θα κάνει? Θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Πώς ονομάζεται στην Εκκλησία μας παράκλητος? Τι σημαίνει παράκλητος? Παρηγοριά. Μας παρηγορεί ότι δεν θα μας αφήσει μόνος ο Θεός. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, λέει. Θα στείλω τον παράκλητο. Και τι κάνει ο Θεός? Δεν το δίνει αμέσως, γιατί είναι σημαντικό να ζήσουμε την ορφάνια μας. Είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτόν τον πόνο του θανάτου, του κενού, του πνευματικού θανάτου. Γιατί τότε γινόμαστε πιο γόνιμη γη. Ή μάλλον τότε γινόμαστε γόνιμη γη για να καρποφορήσει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν έζησε την εγκατάλειψη του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Άνθρωπος που δεν βίωσε τον πνευματικό πόνο, αυτή την έλλειψη του Θεού, δεν μπορεί να αποκτήσει τέτοια ευαισθησία ούτως ώστε να αναγνωρίσει το Άγιο Πνεύμα όταν θα έλθει. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ήσυχο, είναι ταπεινό, δεν κάνει φανφάρες. Και τον ταπεινό μόνο οι ταπεινοί τον αναγνωρίζουν. Τον ταπεινό μόνο οι πονεμένοι τον καταλαβαίνουν. Αυτοί που ζουν την πνευματική οδύνη. Και τότε έρχεται ο παράκλητος και μας παρηγορεί. Δηλαδή τι σημαίνει μας παρηγορεί? Μας ζωντανεύει την παρουσία του Θεού και μας λέει εδώ είμαι, είμαι δικό σας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μας παρηγορεί. Είναι αυτός που δρά μέσα στην Εκκλησία. Τα μέλη της Εκκλησίας μας ποιμένες και επιμενόμενες έχουμε τα χάλια μας. Έχουμε τις αστοχίες μας, τα εγκλήματά μας, τις αμαρτίες μας. Αλλά η Εκκλησία εξακολουθεί να είναι Αγία, γιατί η κεφαλή της έχει τον Χριστό και δρά σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει δυνατόν να προσευχόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα το ψωμί και το κρασί το κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους ανθρώπους και τους κάνει ένα όταν παντρεύονται. Το Άγιο Πνεύμα μες στην Κολυβήθρα μας ενέδισε τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα συγχωρεί τις αμαρτίες μας με την εξομολόγηση. Το Άγιο Πνεύμα ζωογονεί. Με ποιον τρόπο λοιπόν θα προσεγγίσουμε το Άγιο Πνεύμα, με ποιον τρόπο θα ελκύσουμε το Άγιο Πνεύμα? Είπαμε, η προσωπική βίωση του θανάτου μας, της κολάσεως, του Άδη, είναι ένας τρόπος ή μάλλον η αρχή για να ανοίξει ο άνθρωπος εις τον Θεό. Ποιες άλλες προϋποθέσεις χρειάζονται να αρνηθούμε τη δική μας γνώση, τη δική μας σοφία, τη δική μας άποψη, είτε πνευματική είτε κοσμική? Ακόμη και η θεολογική γνώμη είναι εμπόδιο στη σχέση μας με τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να απεκδηθούμε οποιαδήποτε άποψη, γνώση και γνώμη, γιατί άλλο η γνώμη με περί του Θεού και άλλο να ζει στην πραγματικότητα του Θεού. Και η γνώμη πολλές φορές περί του Θεού και της δασκαλίας Του μας εμποδίζει να ζήσουμε τον Θεό, γιατί η αληθινή διδασκαλία είναι η περιγραφή του βιώματος μέσα στη σχέση, μέσα στην Εκκλησία, στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν είναι μια αφηρημένη διανοητική διαδικασία προϋπόθεση να ζήσουμε τον Θεό. Η γνώση του Θεού δεν είναι προϋπόθεση να βιώσουμε τον Θεό, είναι καρπός του ότι βιώσαμε τον Θεό, ότι ζήσαμε τον Θεό. Ποια άλλη λοιπόν προϋπόθεση χρειάζεται? Να αρνηθούμε την αμαρτία, μα να αρνηθούμε και την αρετή μας. Γιατί η αρετή δεν είναι η προϋπόθεση του Θεού, δεν είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής η κατάκτηση της αρετής, αλλά η σχέση μας με τον Θεό. Η προσπάθεια να κατακτήσουμε την αρετή ξέχωρα από τη σχέση μας με τον Θεό καταντάει μια νευρωτική ψυχαναγκαστική διαδικασία που πολλές φορές επικίνδυνη στην πνευματική ζωή, γιατί υποκαθιστά τον Θεό, υποκαθιστά την σχέση μας με τον Θεό. Άρα το ζητούμενο είναι ο Θεός και η αρετή είναι καρπός της σχέσης μας με τον Θεό και της διαθέσεις μας και της αναφοράς μας προς τον Θεό. Τι άλλο χρειάζεται? Ακούστε, είναι σημαντικό να μην έχουμε απέτηση από τίποτα. Είναι μεγάλη αμαρτία να απαιτούμε και από τους ανθρώπους και από τον ίδιο τον Θεό. Να είμαστε τελείως άδειοι, ήσυχοι. Η ησυχία δεν είναι μια εξωτερική κατάσταση. Είναι μια εσωτερική κατάσταση το ότι δεν απαιτούμε και δεν θέλουμε τίποτα. Όχι γιατί απλά είναι εγωιστικό. Μα να απαιτείς τα πράγματα του κόσμου σημαίνει ότι δεν σου είναι σημαντικός ο Θεός και σημαίνει ότι δεν έζησες τον θάνατο, τον πνευματικό. Δεν κατάλαβες τι σημαίνει απουσία του Θεού. Γιατί Θεός μέχρι τώρα είσαι εσύ ο ίδιος και τα θελήματά σου και οι απαιτήσεις σου. Χριστιανός λοιπόν που κρινιάζει, δεν μ' ακούει το παιδί μου, δεν μ' ακούει ο σύντροφός μου, δεν μ' ακούει ο ένας, ο α, β, το γ και κρινιάζει. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, του είναι τόσο ασήμαντο το Άγιο Πνεύμα, τόσο ασήμαντη η απουσία του Θεού, τώρα με αυτό θα ασχολούμαστε? Ας ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που μας αδικούνε. Αυτό δεν είναι? Αν δηλαδή έχουμε μια πληγή στην καρδιά μας που είναι απουσία του Θεού και έχουμε τέτοια ευαισθησία, έχουμε χρόνο να σαχλαμαρίζουμε αυτές τις απαιτήσεις? Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο? Εμείς θα βολευόμαστε κατά, λέει, είμαστε χριστιανοί, εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή, εξομολογούμαστε, κοινωνούμαστε, τίμοι άνθρωποι, δεν αδικήσαμε κανένα και φτιάξαμε αυτό το σενάριο. Δεν τον νοιάζει καθόλου αυτό τον Θεό. Ο Θεός είναι ζηλιάρης, εραστής ζηλιάρης, θέλει την καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι κυδωσμένη, θα φωνεί από τα λόγια μας, από τις απαιτήσεις μας, από τους λογισμούς μας, από τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν ξεγελιέται. Τι υπάρχει αληθινά μέσα μας κοιτάει. Λοιπόν, η προϋπόθεση να γευτούμε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό. Και πώς εκφράζεται αυτός ο καρπός αυτής της σχέσης? Με την εσωτερική ανάπαυση και ελευθερία και την ενότητα. Είμαστε ενωμένοι με όλους και πονούμε για κάθε ένα. Και έχουμε την ευαισθησία της Εκκλησίας που περιέγραψε ο Χριστός σήμερα, που λέει τι? Όταν κάποιος έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί ένα, αφήνει τα 99 που είναι καλά και ψάχνει το πλανόμενο, το φορτώνεται στους ώμους και το γυρνά πίσω. Αυτό τι άλλο απευαισθησία είναι? Ο ίδιος ο Κύριος λέει, όταν έχεις εναντίον του αδελφού σου κάτι, μη μου φέρεις το δωράστο. Πρώτα φέτο, βρέστα με τον αδελφό σου και μετά έλα μου φέρεις το δώρο. Που σημαίνει τι? Αρνείται ο Θεός ότι είναι τον εαυτό του, δεν θέλει τα δώρα σας. Δεν με νοιάζει τι που θα μου κάνετε προς εμένα. Βρέστε μεταξύ σας. Αυτή την ευαισθησία την έχουμε? Έχουμε πόνο για κάθε πλανεμένο άνθρωπο? Έχουμε πόνο γιατί ο πλάνητη δική μας που δεν ζούμε ζωντανά τον Θεό. Αυτή λοιπόν η εσωτερική λεπτότητα, αυτή η ευαισθησία δεν είναι ένα ψυχικό χάρισμα. Ακούστε και αυτή την απάτη που μας πιάνει. Ο κάθε κλαψιάρης ευαίσθητος άνθρωπος δεν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε κουλτουριάρης πολιτισμένος άνθρωπος που έχει ένα λεπτό πνεύμα και δημιουργεί πολιτισμό είναι του Θεού. Αυτή είναι απάτη τεράστια. Γιατί μπορεί τόσο πολύ να αγαπήσουμε αυτό το πνεύμα και να ερωτευτούμε το πνεύμα αυτού που είναι ο εαυτός μας και το δικό μας φως και να ρυθμίσουμε το φως του Θεού. Το φως του Θεού έχει έναν έρωτα με το Σταυρό. Μπορείς να νιώθεις το Σταυρό όταν φαντασιώνεσαι ευαίσθητα πράγματα και συγκινείσαι. Τι σημαίνει να γίνουν τα ματάκια σου, δεν έχει καμιά σημασία. Ανεβαίνεις στο Σταυρό, βγαίνεις από τον εαυτό σου, αδειάζεις ολόκληρος από οποιαδήποτε μορφής δικής σου ευαισθησίας και φαντασίας, τότε θα αποκαλυφθεί ο Θεός. Τότε φάνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν σηκώνει φαντασία και ευαισθησία, είσαι στην κόλαση. Όταν ζεις την οδύνη της κολάσεως και της απουσίας του Θεού, αν σου είναι σημαντικός ο Θεός, αν γεύτηκες ποτέ τον Θεό, τότε κάθεσαι με αυτές τις αχλαμάρες της χαζοσυγκινήσεις και αυτό το χαζοπολιτισμό. Ο πραγματικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός του Σταυρού και της Αναστάσεως. Γι' αυτό σήμερα τι κάνουμε, έχουμε τόσο πολύ περιοχή στο Άγιο Πνεύμα, μας τρομάζει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό καταργούμε και την αργία του. Μας είναι πιο σημαντικά τα πράγματα και οι δουλειές μας από το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε, μπορεί να μην είναι τίποτα, να είναι τυχαίο το γεγονός, αλλά σημειολογικά δείχνει κάτι. Εξοβελήσαμε το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή μας. Γιατί θέλουμε να ισχυροποιηθεί το δικό μας πνεύμα. Όπως δύο άνθρωποι τσακωνόμαστε, τι σημαίνει, θέλω το δικό μου πνεύμα, η δική μου άποψη να υπηρεσεί συναντίον σου. Έτσι έχουμε καθημερινή πάλι με το Άγιο Πνεύμα. Το δικό μας πνεύμα, ο δικός μας ο πολιτισμός, ο οποίος έχει θάνατο και θέλουμε να αποκριθούμε πως είναι σημαντικός, γι' αυτό λησμονήσαμε και το θάνατο. Φτιάξαμε τη φαντασία αυτού του πολιτισμού και αυτού του συστήματος. Αλλά μέσα η καρδιά μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μας ικανοποιεί αυτό. Αλλά για να το δούμε αυτό πρέπει να σταθούμε μόνοι με τον εαυτό μας. Δεν το αντέχουμε. Θέλουμε φασαρία. Δεν θέλουμε ησυχία. Δεν θέλουμε να ρωτήσουμε την καρδιά μας σε ποια κατάσταση είναι και τι πραγματικά απαιτεί. Αυτά λοιπόν όλα τα ξεκαθαρίζει το Άγιο Πνεύμα σήμερα. Και μας δίνει αυτή την ελευθερία του να μην απαιτούμε τίποτα, να μην θέλουμε τίποτα. Μας δίνει την ελευθερία να είμαστε στον Άδη, να είμαστε πεθαμένοι και να ελπίζουμε. Είναι μεγάλη ελευθερία αυτό το πράγμα. Να ζεις την κόλασή σου και να ελπίζεις. Και να μην φοβάσαι, να μην αγχώνεσαι. Και να είσαι εκεί παραδομένος. Σε εκλεπτύνει αυτό το πράγμα. Σε ησυχάζει. Και τότε εκεί που είσαι στον Άδη και κλαις την κόλασή σου και κλαις την έξοδο από τον παράδεισο, έρχεται το Άγιο Πνεύμα τόσο ήσυχα, ως λεπτή άβρα και μας ελευθερώνει, μας απαλύνει τον πόνο και μας ζωντανεύει τον Θεό στη ζωή μας και γινόμαστε ζωντανοί. Αλλά έγινε κάτι σημαντικό ήδη μέσα μας, μέσα από την κόλαση που ζήσαμε. Αποκτήσαμε τέτοια ευαισθησία και λεπτότητα που να έχουμε τρυφερότητα προς όλη την ύπαρξη, σε κάθε άνθρωπο, με άλλη σοφία, με άλλη δυνατότητα με τον έρωτα του Θεού. Λευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.